Studio Kladno na svobodném vysílači CS uvádí pořad na téma Kauza Martin Urvinský s možností interakce.
Na telefon Sky.
S pořadem provází
Martin Duka,
Vladimír Kapal
a Soňa Zikmundová.
Úterý 11. srpna 2015 od 17 hodin.
Od 17 hodin.
Krásný den, vážení posluchači, vítejte u speciálního pořadu o kauze Martin Urvinský. Dnes máme 11. srpna 2015, máme úterý a za okamžik vám řeknu, proč tento pořad vznikl. Vznikl jako reakce na včerejší vysílání studia Beroun, kde toto téma probírali. Takže já bych uvítal v našem studiu novináře Vladimíra Kapala a
dobré odpoledne.
A také kolegyni
Soni Zikmundovou.
Ano, takže ženu. Je potřeba ženský pohled. Takže já bych s dovolením dal slovo dámě, takže
Martine, já ti děkuju. Děkuji ti i z toho důvodu, že si neosopuju toto právo v žádném případě, už právě třeba kvůli diktátu pohlaví. To teda v žádném případě. Beru to jako vaši galantnost a děkuji vám. A začnu teda tím včerejším pořadem, který mě oslovil. Bohužel v několika nebo ve většině případech negativně. A to z toho důvodu, že mě docela překvapil pan Josef Klány, se kterým se respektive s jeho případem politického uvěznění jsme byli obeznámeni a kterému jsme opravdu drželi palce, aby zdravotní stav, který u něj nastal po uvěznění a protože držel hladovku, tak jsme mu velice přáli, aby z této situace se dostal a aby byl zdrav. A proto mě včera, protože k tomuto člověku mám nebo jsem měla pozitivní vztah, proto mě velmi překvapil včera pořad a jeho vyjádření ohledně celé kauzy s Martinem Urvinským a zvláště velmi negativně na mě zapůsobilo právě jeho dehonestování žen. Bylo to pro mě velmi překvapující, bohužel teda velmi negativní. Dotklo se mi jeho obvinění žen z diktátu pohlaví, jeho paušalizování tohoto problému, který se dotýká všech žen, jeho předjímání neověřených situací, které v celém problému s Martinem Urvinským a jeho zatčením nastaly. Jedná se o situace ohledně majetkových poměrů v rodině. Navíc se mě velmi dotklo, že ani jednou, ani jediným slovem se nezastal dětí a nezmínil se o právech dětí. Tak, jak by děti v tomto případě měly být neopomíjeny. On mě zklamal jako člověk, zklamal mi jako muž, A to zřejmě kvůli jeho frustrování, zřejmě asi z dětství, či během života se špatnými zkušenostmi s ženami. Je mi ho opravdu líto, že dospěl až do tohoto stádia, že se opíral o žen. On totiž vůbec se nezmínil o ženách, o matkách, které se starají pečlivě o své děti. On totiž nezažil, jaké to je, a třeba velmi nepříjemné, 9 měsíců být v jiném stavu. Já to neberu úkorně, protože moje děti se narodily z lásky a to mě pomáhalo i v případě porodu, protože jsem si vzpomínala na pěkné situace, které jsem zažila ve svém životě. A to mě velmi pomáhalo. A proto celkové zlehčování žen jako matek mi přišlo velmi ubohé. A i u druhého posluchače, u Milana, teda respektive člověka, který se zúčastnil debaty, hosta.
Byl to Milan Laurinec.
Ano. Také mi mrzelo, že on má tak špatné zkušenosti právě třeba se svojí matkou. A tak jenom jsem si vzpomněla, jak matky, kolikrát, když jsou děti nemocné, kolik prosedí u svých dětí hodin a nocí. A jako v mém případě, že se modlí, aby dítě přežilo. To jsou prostě situace, které vás velmi zasáhnou a na druhé straně zase i velice obohatí. A proto mi připadal Josef Klány včera jak novodobý inkvizitor. Řekla bych, že snad ani není z křesťanské země nebo křesťanské výchovy. Jeho názory mi spíš připomínaly muslimský způsob života.
Já bych jenom dodal, že pro posluchače, kteří přišli nyní, probíráme tady kauzu Martin Urmínský a je to reakce na včerejší pořad studia Beroun Suverenita s Josefem Klánym na téma Je přirozené právo zločinem s hosty Milanem Laurincem a Soňou Cifary. Takže já bych tady dal prostor dalšímu našemu hostovi a to je novinář Vladimír Kapal. Prosím.
Tak já bych v první řadě chtěl říci, že jsem velmi pozorně a dvakrát poslouchal pořad slovenských kolegů Nora a Borise o kauze Martin Urmínský a dával jsem jim za pravdu. Nechtěl jsem se původně k tomuto problému vůbec vyjadřovat, neboť je to problém, který je slovenským problémem. Změnu v mém přemýšlení právě způsobila včerejší debata a vystoupení o něch 3 prominentů pořadu kolegy Krištofa. Jinak bych chtěl tímto Krištofovi sklonit velkou poklonu nad perfektním vedením diskuze. Krištof, jestli posloucháš, smekám. A teďka bych se teda vrátil k té kauze. Shrňme si fakta. Jsem přesvědčen, a to je fakt číslo 1, že nikdo nezná Martina Urmínského líp než jeho kolegové Noro a Boris, kteří s ním pracovali a spolužili fakticky 2,5, respektive 2 roky. On tam dokonce bydlel. To je číslo, fakt číslo 1, protože jsem přesvědčen, že kromě těchto 2 moderátorů slovenských kolegů slovenského vysílače svobodného, žádný ze 3 včerejších diskutujících nezná názory, chování a myšlení Martina Urmínského tak dobře, jako právě oni 2 moderátoři slovenského vysílače. Druhý fakt. Bylo řečeno, že Martin Urmínský odmítal monetární systém, odmítal peníze. V pořádku, na to má nárok každý. Jenomže on odmítal platit výživné na své děti. Ty děti si sami nevymysleli, že přišli na svět. Ty děti vznikly spojením Martina Urbínského a jeho ex-manželky. Podle slov obou kolegů dávali ze svého Martinu Urbínskému dostatek peněz na to, aby mohl platit výživné. Ať jedna. Jednalo se o původně velmi nízké výživné, vzhledem k tomu, že Martin neměl stálou práci, neměl hlavu kde složit, neměl kde bydlet a neměl žádné prostředky. Protože se ovšem nedostavoval k soudu, bylo mu stanoveno poměrně vysoké výživné. Ale i toto vysoké výživné, 400 euro měsíčně, mohl Martin Urbínský své ex-manželce, ale ne jí, nýbrž svým třem dětem, svým třem synům posílat. V tom pořadu slovenského vysílače kolegové vyprávěli, že dostával zpočátku 500 euro a byli ochotni mu ze svého dávat i 600 euro, aby po zaplacení 400 euro na výživné, stanovené soudem, kam se nedostavoval, mu zbylo ještě něco na živobytí. Když se ho ptali, zdali poslal svým dětem z té částky, kterou od nich dostal z jejich vlastního příjmu, zdali poslal výživné, odpověď zněla, že ne, že mají děti vše, co potřebují. Na další otázku, co tedy s penězi Martin Urbínský udělal, odpověď nedostali. To jsou fakta. Další fakt. Pan Josef Klány včera snesl snůšku demagogie a vytahování z kapsy a z rukávu jeden fakt za druhým, ale v pořadí a s úmyslem jenom podpořit Martina Urbínského v jeho hladovce. Za prvé, Martin Urbínský má právo podle ústavy, jak říkal Josef Klány, smlouvy mezi státem a lidmi, odmítat peníze. To měl pan Klány naprostou pravdu. Jenomže už neřekl to B. Stejná smlouva mezi státem a občany jsou totiž i ostatní zákony. O těch se už nezmiňoval. A jeden z těchto zákonů zcela jasně a všude na světě to platí, stanoví, že po rozchodu partnerů je povinen partner, který se nestará, který nemá svěřené děti do výchovy, je povinen platit těmto dětem výživné. To je platné po celém světě. Dokonce i v nedemokratických státech, například v Severní Koreji. Další fakt. Bylo tam řečeno, že Martin Urbínský učil děti chytat ryby a sbírat houby, aby se tak naučili přežívat. Je to samozřejmě nesmysl. Nikde za celou včerejší debatu jsem nezaslechl jediné slovo o tom, že existuje právo dětí. Právo dětí na šťastný a spokojený život. Nikde jsem ve včerejší debatě nezaslechl ani jediné slovo o tom, že matka, ex-manželka Martina Urbínského, byla odkázána sama na sebe a musela se postarat o to, aby děti neměly hlad. Neboť i když stát, v tom případě Slovensko, bude poskytovat při neplacení výživného matce peníze, nějaký čas to přece jenom potrvá. Tím, že Martin Urmínský odmítá peníze, tak přeci nestrácí právo na lidskost. A to byl další aspekt, které ve včerejší debatě vůbec, ale vůbec nezaznělo. Každý člověk, který má v sobě lidskost, soucit a lásku, nenechá své děti bez prostředků. Platí to všude na světě. Ani o tomto se v té včerejší debatě neřeklo ani jediné slovo. Další fakt. U soudu mohl Martin Urbínský požádat vzhledem ke svému finančnímu stavu a sociálnímu stavu o minimální výši výživného, protože výživné musí platit každý. Ten, kdo si udělal děti, musí platit výživné, pokud nežije ve společné domácnosti a nemá děti svěřené do vlastní péče. Pan Josef Klány se rozčiloval nad tím, že soud Martinovi nesvěřil děti do střídavé péče. Chtěl bych vidět jednoho, jediného soudného člověka, a nemusí to být pouze soudce, a nemusí to být zrovna žena soudkyně, který by svěřil na 14 dní v měsíci 3 nezletilé děti do péče člověka, který nemá kde hlavu složit. Nemá žádné finanční prostředky, neboť nepracuje. Nemá nic. Žádný soudný člověk by takovému člověku dítě do střídavé péče svěřit nemohl. Pak jsem tam zaslechl něco, co mě strašlivě, ale strašlivě zarazilo. Ex-manželka Martina Urmínského má prý 3pokojový byt v hodnotě 60 000 euro, a kdyby byl býval Martin dostal střídavou péči, ona by ho musela k sobě vzít a starat se o něj a platit mu. Nikde jsem se tam nedoslechl, kromě jediné věty, kterou pan Klány prohlásil, a to, že ze čtení rozsudku nikde nevyčetl majetkoprávní vztahy obou bývalých manželů Urmínských k tomuto bytu. Jakým právem tedy chtěl na manželce, ex-manželce, aby se starala 14 dní ve svém vlastním bytě o člověka, který jí předtím neplatil? Já si to nedovedu představit. Vím jen, že po každém rozvodu, a domnívám se, že na Slovensku to platí stejně jako u nás v Česku, následuje majetkoprávní soudní vyrovnání. A můžu vám říct z vlastní zkušenosti, že se tam mohou počítat i ceny jednotlivé vidličky nebo kávové lžičky. Až tak dalece tyto soudy mohou probíhat. Nevíme, a nebudu o tom spekulovat, čí ten byt je, ale domnívám se, že pokud by byl obou bývalých manželů, nikdo ze zákona by nemohl z tohoto bytu, kdyby tam byl hlášen a patřil mu Martinu stejně polovina jako své nebo jeho ex-manželce, nikdo by ho nemohl z toho bytu vyhodit. Pouze tehdy se může stát, že je zrušeno trvalé bydlení nebo trvalé užívání bytu, pokud se ten spolumajitel toho bytu vůbec nepodílí na hrazení nákladů na provoz toho bytu. To také nevíme. Ale pan Klány argumentoval s tím, že kdyby byl býval soud svěřil na 14 dní
do střídavé péče.
Děti do střídavé péče, musela by se jeho žena o Martina starat. Já jsem přesvědčen o tom, že Martin Urminský je nešťastný člověk. Jsem přesvědčen o tom, a zaznělo to tam, potom mezi řádky v jednom z odpovědí nebo v jednom ze vstupů, že se touto kauzou zabývá neúspěšná kandidátka na prezidenta a neúspěšná předsedkyně jedné politické slovenské strany v parlamentních volbách. Takže celá tato kauza, která vyplynula na slovenském Slobodném vysílači a na Slovensku, mi připomíná jenom bytloukání z nešťastného člověka politický kapitál. Mám stejný názor na to, jako mají slovenští kolegové. Všichni, kteří podporují peticemi a podobnými názory, jako zazněli včera, Urmínského v držení hladovky, jsou zodpovědní za jeho zdravotní stav, neboť, jak jsme od slovenských kolegů slyšeli, žádný vězenský zařízení by si nedovolilo nechat někoho zemřít hlady. Ale poškození zdraví tam hrozí. Pokud platí právo na názor, tak jak říkal pan Klány, podle smlouvy s občany, státu s občany, to znamená ústavou, stejně tak platí i ostatní zákony, protože jsem přesvědčen, že slovenská ústava má stejné ustanovení jako naše ústava, že sice vládnou v zemi občané této země, ovšem prostřednictvím volených zástupců, kteří odsouhlasují a vytvářejí zákony. A ty zákony musí dodržovat všichni. Jak by to vypadalo, kdyby se přestali dodržovat zákony, se kterými nesouhlasím? Všem třem diskutujícím bych doporučil, aby si přečetli materiály o jedné postavě, pražské postavě ze 30. let, a to o Frantu Sauerovi. To byl totiž taky anarchista, který tvrdil, že podle něho by měl platit v tehdejším Československu jen jediný zákon. A ten zákon zněl, neplatí žádné zákony. Tak mi totiž připadá celá tato kauza. A na závěr bych chtěl říct jenom jednu jedinou věc. V současném křesťanském světě platí, že se lidé nedělí striktně na ženy a muže, ale na lidi dobré a nedobré. Ta nenávist k ženám, která přímo z toho počítače včera kapala v podání pana Klányho, mě vyrazila husí kůži po těle. Já jsem se s takovou demagogií už dlouho nesetkal. A proto na závěr vzkazuji jednu věc všem třem včerejším diskutujícím. Jestliže má právo na svůj názor pan Urmínský, pak na něj mají názor i ti, kteří s jeho postupem nesouhlasí. A nejsou to, prosím pěkně, jenom naprogramovaní idioti současným režimem, jak bylo prohlášeno, ale jsou to i slušní a vzdělaní lidé. Jenom mají jiný názor a mají na něj naprosté právo. Moment. Proto bych na úplný závěr vzkázal kolegům do slovenského Svobodného vysílači. Stojím, plně stojím na vaší straně a souhlasím s vašimi názory na celou kauzu Martin Urmínský.
A já se samozřejmě také ke kolegům ze Slovenska přidávám. Tam zaznělo takové zajímavé ještě názory, no zajímavé, že není třeba platit výživné, protože otcové se mají především postarat o svobodu svých zemích, takže až tu svobodu vybojují, pak teprve můžou platit nějaké výživné. Co ty na to?
Já jsem na rozdíl od pana Martina Urmínského zažil v životě podobnou situaci, velmi psychicky náročnou. Ale stalo se mi, že jsem byl v 77. roce ze dne na den, spíš z hodiny na hodinu vyhozen ze zaměstnání. 2 měsíce jsem nemohl sehnat práci, protože mě nikdo nechtěl jako asociála vyšetřovaného a vězněného zaměstnat. Nevzali mě ani k popelářům, protože mi sdělili, že by to byla provokace, aby novinář a vysokoškolák jezdil s popelářským vozem.
Já ještě dodám, že to bylo za minulého režimu.
Samozřejmě, já jsem říkal v 77.
Ano, ano, jen tak.
Ty 2 měsíce byly pro mne nejvíce psychicky obtížnými v celém svém životě. Protože jsem nemohl zabezpečit své děti a svou ženu. Ty 2 měsíce mě musela živit tchyně a můžu říct, že jsem ty 2 měsíce skoro nespal. Uvažoval jsem i o radikálním řešení. Potom se mi podařilo sehnat, nebo přes známého sehnat práci. Byla to práce řidiče nákladňáku. A já jsem si tehdy, když jsem tam nastupoval, tak jsem si svatě slíbil, že moje děti nebudou hmotně trpět nouzí pro moje politické přesvědčení. Během času jsem měl 3 zaměstnání a pracoval jsem 12 až 14 hodin denně. Ale mé dcery byly hmotně zabezpečeny. Pravda, nepodívali se k moři, neboť jsem nesměl mít pas, měli problém dostat se na školu, pak se to podařilo, zásluhou peněz, ale nikdy netrpěli hmotnou nouzí, protože to byla moje povinnost jako chlapa, abych se dokázal o své děti postarat. A chlap, který podle mého názoru nechce přispívat penězi na život svých dětí, podle mne nemá právo se nazývat chlapem. Martine?
Samozřejmě já s tebou úplně souhlasím a nevidím jediný důvod, proč by vlastně děti pana Urmínského měli odnášet vlastně nějaké následky za jeho politické přesvědčení. Teď přece jedná se o práva dalších lidí, jeho dětí, tak já jako nevidím důvod, jestli teda má právo si on takhle osopovat, že nikomu vlastně de facto zkazí život. To je...
Ale další věc jsem si teďka vzpomněl. Pan Josef Klány, kterého jsem si zpočátku velice vážil, popravdě řečeno, po včerejším vystoupení už to je naopak, tak prohlásil, že každý má právo se rozhodnout sám. Ale pokud mé rozhodnutí poškodí mé děti, pak na to právo ztrácím. To si myslím já. A další věc. Vyčítal slovenským kolegům, že udělali pořad o Martinu Urmínském bez Martina Urmínského. Ale on se zúčastnil téhož programu o Martinu Urmínském a také bez Martina Urmínského. A navíc navážel se tam, opravdu se nedá říct jinak, navážel se do bývalé ženy tohoto bývalého slovenského moderátora. A já se ptám, jakým právem se do ní navážel, zná ji vůbec? Viděl ji někdy v životě vůbec? Jak to, že mluvil o ní bez ní? Vždyť popíral sám sebe, popíral své názory. On nesouhlasil s tím, že kolegové slovenští udělali pořad o Martinovi bez něj, ale on tady hovořil o tom, jaká je to asi mrcha jeho ex-manželka, a ani se nezmínil o faktu, že by se jí snažil aspoň dovolat a zeptat se jí. Ani slovo o tom nebylo řečeno. Nebylo řečeno ani jediné slovo o tom, že by se setkal nebo snažil setkat ze syny Martina Urmínského a zeptat se jich, jak se jim dařilo, když třeba, a teď spekuluji, neměli peníze, jejich matka neměla peníze na to, aby je s ostatními poslala třeba na školu v přírodě. Kdo to nezažil, neví, jaké trauma tyto děti prožívají. Já to zažil.
Ono tady se také argumentuje tím, že se jedná o nenásilný protest. A já si ale myslím, že to nenásilný protest není, protože ty děti trpějí.
Jinak ještě jednu věc. Od samotného počátku vymyšlení peněz jako platidla se sociologové, tehdy to byli filozofové, zabývali otázkou, čím peníze nahradit. Zabýval se tím hlavní, řekl by se dneska, minister financí, jednoho z nejvýznamnějších faraonů, Ramsese II., zabýval se tím zakladatel, tímto problémem zrušit peníze, se tím zabýval zakladatel demokracie, řecký Perikles, a zabýval se tím dokonce velice významný čínský filozof Lao Tzu. Ti všichni došli k závěru, že peníze jsou špatná věc, ale nic lepšího pro motivaci lidí k práci a k odměňování za práci zatím lidstvo nevymyslilo. V současné době se uvažuje opět o tom, že by se peníze zrušily.
Hotovost.
Ne, zrušili peníze. To je ta alternativa, to je ten názor pana Martina Urmínského.
Ano.
To je to A. Měli by tito lidé říct i to B. A co by je nahradilo? Jak jinak by se motivovali lidi k práci? Pokud by se podívali, tak člověk je jenom holá opice. Je to tvor přírody. A všude v přírodě platí, že všichni tvorové, přírodní, jsou líní. Pokud je něco nenutí, tak nic nedělají. Kdyby se zrušily peníze a všichni dostávali všechno bez peněz, tak, ať se na mě nikdo nezlobí, tak o tom už psal pan Marx a Engels. Já si nedovedu představit společnost bez peněz, protože proč bych já měl chodit do práce, když bych dostal úplně stejné věci a potřeby, kdybych nepracoval jako ten, kdo pracuje 12 hodin denně. Neumím si to představit. Jiná otázka je, a to se vracím k té včerejší diskuze, a je to na celý samostatný pořad, kde naprosto souhlasím s panem Klánem.
Martin, máme tady hovor na Skype.
Vydrž
jenom vteřinku. Povídej.
Jenom dokončím myšlenku.
Dobře, výborně.
Že já mám stejný názor jako pan Klány, že velké množství žen zneužívá rodinných příspěvků nebo rodičovských příspěvků svých ex-manželů na vylepšení svého soukromého života. A to by bylo na další pořad. Jenomže o tom zatím řeč nebyla.
Takže já mám ten skypový hovor, myslím, že dokonce volá Pavel Hávka. Slyšíme se?
Jasně.
Ahoj, ahoj, slyšíme se.
Já tak, zdravím, Pavle,
tak povídej, Pavle.
Čekaj, až to domluví. Aha, ono už to asi bude.
Můžeš, povídej, povídej. Ahoj. Povídej, tak řekni svůj názor bez cenzury.
Jasně, slyšíme se, já si musím obrat samozřejmě, ahoj, já si musím samozřejmě obrat vysílání, tak, teď už je to v pořádku. Já to poslouchám od začátku, protože já jsem na to byl velmi zvědav, jak se k tomuto problému postavíte. Možná, že mnoho lidí a i vy znáte můj názor nebo můj poznatek, který se dost hodně liší od toho vašeho. Já chci jenom předeslat, že toto je na svobodném vysílači právě to nejlepší, že každý studio může mít svůj názor na věc a nikdo proti tomu nic nemá a tady se krásně pozná ta svoboda toho všeho. Já mimochodem, jestli se k tomu můžu vrátit,
povídej,
k tomu Hurmínskému, ještě bych chtěl říct teďko naposled, jak říkal Vladimír o těch penězích. Vladimíre, ty jsi to řekl sice hezky, ale řekl jsi to přesně tak, jak to říká dnešní systém. Tam nejde o to nahradit peníze, nikdo nechce nahrazovat peníze něčím jiným. Jde o to odebrat penězům jejich moc a odebrat jim ty úroky,
dobře,
aby nemohli fungovat jako zboží, ale pouze jako platidlo, čili jako směnný prostředek, to je všechno.
Ano, to, já s tím, Pavle, naprosto souhlasím.
Ale řekl to úplně jinak.
Já jsem řekl, že filozofové od starověku chtěli nahradit peníze něčím jiným.
Ale nejde o to nahradit dnes peníze něčím jiným. Jde o to sebrat penězem jejich moc, aby nefungovali jako zboží. To je všechno.
Pokud se toto podaří, pak je to naprosto v pořádku.
Ano, no, ano, ale pokud se to podaří, a tady jsme u toho se, Martin Hurmínský právě toto chce. Jestli jste vy a třeba i ostatní posluchači poslouchali jeho pořady Nenásilný antiterorista, on o tom mluvil pořád. On neříkal, že chce zrušit peníze. On skrze vás současných používání peněz chtěl, aby se sesypal tento monetární systém. A o to jde. A celou dobu mu šlo pouze tady o to. Všichni do toho začínají motat city, nebo respektive city, to je v pořádku, ale všichni do toho začínají motat, jak na to doplatí jeho děti. A tle v tom případě já s tím prostě nesouhlasím, protože kdyby on to dokázal, kdyby to pochopilo mnoho ostatních lidí, tak by nemuseli trpět ani ostatní statisíce dětí. Protože o děti se skutečně má, teda o tu hmotnou zodpovědnost se má postarat stát. A to je dávno už vymyšlený, aby to takhle fungovalo. Postarat stát, skutečně stát. Nikoliv, aby hodil na ty chlapy nebo na ženský, to je jedno, ten, kdo platí ty, na děti, ty alimenty, tak aby to hodil na ně a vyvázal se z toho, že se o ně nepostará. Já to vidím opravdu trochu jinak. A myslím si, že to je z jiného prostě pohledu nebo z jiný úrovně poznání.
Tak, můžu tady, prosím tě, tady volá ještě Pavel Matějka, takže...
Já bych jenom
vyzval Pavla Matějku, aby počkal na lince a Pavle, povídej.
No, já jsem právě tím chtěl říct tu zásadní věc. No, teď se tam do toho něco začalo hrát. Tak, dobře. Já jsem chtěl k tomu říct tu zásadní věc. Právě já jsem na tom hodně přemýšlel, proč toto téma, ta kauza, tak ty lidi rozděluje. A opravdu jde o to, jak kdo na to pohlíží, z jaký úrovně poznání. Já chci jenom předeslat, že o tomto opět bude následovat pořad po tomto pořadu o 19 hodin, kdy tam budeme Míru Zelenku a kdy se budeme bavit o těch různých úrovních poznání. A myslím si, že i na tohle to dojde. Jo? Ono odsoudit to dneska není problém. Jak jsem již tady mnohokrát psal různě na diskuzích a to říci, že to takhle prostě je, že to takhle dneska funguje, jo, a tím odsoudit toho člověka, to je velmi jednoduchý. To je právě z toho úrovně poznání, toho základního úrovně, z té základní úrovně poznání. Ovšem, jdeme-li trochu dál, zjistíme, že ono to je všechno jinak, že už to není tak jednoznačný odsoudit toto. Protože, jak jsem taky už mnohokrát psal, Je člověk, když každý poukazuje na to, že Martin Urmínský nedával peníze dětem, nebo že na ně nepřispíval, co takový hoštapler, takový podnikatel, takový lump, který vydělává někde na úkor druhých šílený prachy, dnes si může udělat děti, co chce, bez problému to zaplatí. A je on potom tím správným člověkem?
Pavle, já ti do toho trošku skočím. V případě, kdyby kolegové Boris a Noro Martinovi nedali dost peněz a po delší dobu, aby mohl posílat na ty děti výživné, bylo by to jiné. On je dostával ty peníze. On je používal ty peníze. A na otázku, co za ně pořídil, když je neposlal dětem, jim neodpověděl. Takže to je, dovol ještě, to je, prosím, popření vlastní teorie. Já jsem proti penězům, ale ty peníze, když mi někdo dá,
tak já je vemu.
Tak já si je vemu a použiju je nějak, ale ne na to, abych poslal výživné svým dětem. Tento fakt je pro mě tím nejzásadnějším.
Tam jsou dva aspekty. Jednak to, že on podle všeho dal 60 tisíc, byt za 60 tisíc dispozici, 60 tisíc euro k dispozici své manželce.
To my nevíme, to jak byly majetkové vztahy.
Ano, on jí dal 60 tisíc euro k dispozici. To znamená, že má předplacený alimenty do 15 let dopředu.
Moment. A to víš, jedna věc. Pozitivně a... toto si viděl písemně?
Ano, viděl jsem to písemně, přišel mi soudní spis, kde ano. To je přímo vyjádřený takto, ano.
A kdo byl majitelem bytu teda?
To byl majitelem bytu, nevím, kdo byl majitelem bytu, asi ona, a on jí poskyt toto, jí poskyt a vzdal se ho v její prospěch a těch dětí.
To je jedna věc,
ale i kdyby toto nebylo, tak je to druhá věc. Uvědomme si, ví někdo, jak tento člověk žil předtím, než vlastně přišel do té Banské Bystrice do města, kde byl nucen tyto peníze používat, protože bez toho nemohl existovat samozřejmě v civilizaci. Ale nežil on dřív někde mimo té civilizaci, kde skutečně nepotřeboval?
Nevím, Pavle, nevím.
Já mám takový tušení, že ano. A teď, když on přišel do té civilizace, tak on ty peníze odmítal, kdy to tam říkal Noro i s Borisem, že je naprosto odmítal. Až když prostě už jinak nemohl, protože on byl potřeba v tom vysílání, on to cítil, že je potřeba, aby říkal to, co říkal. Jo? A teď on skutečně potřeba, v té civilizaci bez těch peněz to skutečně nejde. Tak. A on právě a díky tomu, že byl tam...
Pavle,
že byl
teď tam, se tě zeptám. Mm-hmm. Neudělal by býval Martin Urmínský lépe, kdyby ty alimenty platil, kdyby se dostavil k soudu, kdyby tam uplatnil to, že se vzdal těch 60 tisíc euro ve prospěch a předplatil si to, jo, a zůstal na svobodě a bojoval za ty svý ideály tam, kde byl nejdůležitější, v tom rádiu. Ale on toto vše neudělal.
Přece ale to není možné. To by popřel přesně, jako kdyby řekli bývali tenkrát mistru Janu Hosovi, zřekni se toho, co nám tady říkáš. A on by se řekl, tak by ho asi neupálili.
Ano, ale toho by neupálili, přece, ale jistě. On to v podstatě se toho zřekl tím, že dostával minimálně 3 měsíce, o kterých jsem slyšel v tom, nebo 3-4, dostával minimálně 500 euro, nabídku 600 euro.
To bylo nutné na to, aby vůbec mohl v tom rádiu nějak fungovat.
Moment,
on potřeboval někde bejt tu chvilku, někde přežívat.
On tam byl zadarmo v tom studiu.
No jistě, ale nebylo to furt.
Já vím, potom byl 2 měsíce u nějaký zadarmo u nějakého posluchače.
Kde mu nedal ani euro.
Ale poslouchej, Pavle, on dostal minimálně 3 měsíce dostal peníze, a neposlal je těm na to výživné, a přitom, když se ho ty chlapi ptali, co si za ně koupil, nebo kam je dal, nebo co s nimi proved, on si je vzal ty peníze, tak jim neodpověděl.
On si je vzal, až když tomu byl skutečně těma okolnostma donucen, až když žil té civilizaci. Předtím dobře říkali, že možná, já nevím, půl roku nebo to je nebral. A protože musel žít i v tom studiu, protože není možný žít v této civilizaci.
Přesně tak,
civilizaci
nejde bez peněz.
Prosím vás, takže nejde, dostane slovo Pavel, ale máme tady posluchače na telefonu. Slyšíme se?
Jo, dobrý večer.
Já se omlouvám, že jsme vás nechali takhle dlouho čekat, ale povídejte.
Nevadí, já jsem to nechal, aby se nepřerušil myšlenku. A chtěl jsem jenom říct, že pan Hlavka říká, že teda pan Úrovnický odmítl peníze a monetární systém, což je pravda. Já se s ním taky stotožňuju a plně za tím stojím. Taky si myslím, že to je špatný tenhle systém. Ale sám nedodržával, co hlásal.
Ano, to já souhlasím.
On peníze taky používal. On si kupoval cigarety za peníze, používal mobilní telefon taky za peníze. Nechával se vydržovat od lidí, kteří mu pomáhali. A kdyby se aspoň zeptal, jak jim může pomoct, nebo posluchači, co u něho bydlo 2 měsíce, kdyby se ho aspoň zeptal, že to za to, nebo musí platit nějaké energie, nebo aspoň kdyby mu nějak pomohl, nebo odpracoval si to nějak práci, nebo něčím. Ale nic prostě to, já jsem se osobně setkal s Martinem Urmínským, když byl v Banskej Bystrici, teda ve vesnice při Banskej Bystrici v Gulášestve, jako je setkání s posluchači a mluvil jsem s ním. A byl to jinak fajn člověk všechno, ale prostě ten jeho přístup byl takový pasivní, že když se s ním bavili, tak on mal krásné vize, všechno krásně říkal, ale skutek útek, prostě on nežil to, co říkal.
Já vám k tomu povím jednu věc. Totiž tady se pořád říká, tak to ukaž na svém příkladu, jak to máš dělat. A když to chce ukázat, odmítne ty peníze, no tak je špatný. A když potom už nemá jinou možnost, tak je taky
špatný. On právě využíval všechny lidi kolem.
Pavle, já ale teď musím do toho vstoupit.
Povídej, Pavle.
Ahoj, Pavle.
Ahoj.
Ahoj, tady Pavel Matějka. Pavlíku z Plzně, já tě poslouchám, ale ty neposloucháš sám sebe. Ty sám říkáš, že těch 60 tisíc si předplatil alimenty. Posloucháš, co jsi řekl?
No myslím si to, tak protože peníze, on to tak asi bral.
Peníze pro něj nehrajou roli, ale on se sichruje tím, že si to předplatil na 15 let.
No, takhle, Pavle, on to přímo asi neudělal z vlastního přesvědčení, prostě on tomu byl donucený.
Ale takhle
donucený.
To teď publikuješ.
No tak já si to myslím, tak mi to přišlo.
Tak peníze nehrajou roli, ale pak je nemůžu použít na to, že jsem si něco předplatil.
Ale to nebyly peníze, to bylo předání bytu, jo, takže to nebyly peníze, on skutečně ty peníze nepoužil. On předal byt v hodnotě 60 000.
Teďkon Shapiro a Sobotka se musí chechtat, protože to je přesně to, co tady chtěli vyvolat. Tady se řeší žabomyší války, ale podstata, referendum a doopravdy změna systému, která tohle způsobuje, tady se řeší na úkor dítěte, který nemá možnost si vydělat, ale žít musí. A tohle já nepochopím. Místo, aby se změnil systém a zákony, které tyto podmínky zneužívají a využívají, tak se tady budeme štěkat, jestli peníze platit nebo neplatit. Tady je podstata úplně v něčem jiném.
Ano,
že
Pavle.
Z nás udělal stát ovce a
ano.
Jak je vidět, my jsme na tu hru přistoupili. Ne, tady je zapotřebí to, co teď chystáme, 29. v Bratislavě, celonárodní sněm Slováků a Čechů. První byl v Hodoníně, to bylo československý, tam se budou řešit doopravdy základní podstatné věci. Tady ty dětské nemoce, které tohle doprovázejí a které podněcují všechno tady to, co nám pak vláda vlastně podsouvá a my jako ovce k tomu mlčíme. Já říkám už dost, přestaňte řešit drobnosti a změnit podstatu celé věci.
Protože to je přesně to, kvůli čemu já do toho vstupuju od začátku. Přesně o tohleto. Já nechci, aby se do toho tahali děti jako oběti. Tak. Přesně tak. Tomu Martinovi...
Teď si to nadhodil. Tak, a my taky nechceme, aby...
Tomu Martinovi Urmínskému skutečně šlo o to, aby se to vyřešilo celkově. A to znamená přestat používat peníze.
Ty mu vidíš do hlavy.
Je konec tohoto systému. Přestat používat peníze je konec tohoto systému. A to je přesně, Pavle, o co, Matějko, o co tady jde. A celou dobu já toto říkám. Ale lidi začali do toho tahat prostě děti, jak jsou na tom špatně a podobně. Ne, ty děti na tom nebyly špatně. Ty neumřeli. Ty na tom vůbec špatně nebyly. Jak jsem říkal, to neznamená, že když tomu dítěti nedám všechno, co mu na oči vidím, a to, co má soused, ten, co má tále pět dalších dětí ve škole, takže se o něj neumím dobře postarat. To je právě to, co v nás systém chce vyvolat. Abychom tím děti spali peníze a všechno a všichni vidíte, jak takový děti, těch zbohatlíků, jak se chovají. Že to jsou mnohem horší než ty, kteří nemají prakticky
nic. Ale tady se prosím tebe jedná, tady v tomto případě se jedná o zásadní nepochopení. Mně
ale z které strany teď?
Mně, nepochopení z tvý strany mých názorů. Aha. Mně šlo v zásadě o jedinou věc. Já od 67. roku tvrdošíně prosazuju všude, kde jsem pracoval, kde jsem se nějak angažoval, prosazuju, aby lidé se chovali morálně. Aby mohli bojovat za spravedlivější svět, za lepší systém, ale zároveň, ale aby dodržovali morálku a lidskost. Tady v tom případě se nejedná, jak říkáš, Pavle Matějko, ty o prkotinu. Tady se jedná o lidský život, o život toho Martina Urminského. A na druhou stranu se podle mého názoru jedná o morální přístup a zodpovědnosti vůči svým vlastním dětem. Já jsem člověk, který toto, tu morální odpovědnost a nejenom k vlastním dětem, ale vůbec ke svýmu životu dávám na první místo. Nikdy jsem neudělal zásadní rozhodnutí, aby nebylo v souladu s mojí morálkou. A já nemohu souhlasit, aby člověk v rámci svého politického přesvědčení se choval nemorálně vůči svým dětem. Pokud by se měl chovat morálně, Martin Urminský, tak peníze, které mu dávali ty jeho kolegové, protože je nechtěl, poslal těm dětem. A to, že si předplatil 60 tisíc nebo nepředplatil 60 tisíc, Pavle, já jsem si prošel majetkoprávní spory. Já to vím, pokud by tam měl ten Pavel, tak má nárok na polovinu, ten Martin, na polovinu té částky. A samozřejmě lze dodatkem soudním tuto částku odpustit, aby to nemusela za tu polovinu bytu platit ta ex-manželka, ale on jí to mohl jako předplatit si. Ono by to šlo. Ono by
ne,
to šlo.
Ne, ono by to nešlo, protože takhle to není možný si něco předplatit v tomto soudním systému a ve státu. To je všechno, co dá navíc mimo, tak to všechno je mimo. Tady jsou stanovený alimenty a ty se musí platit. Když zaplatí místo 400 euro jeden měsíc 600 s tím, že příští měsíc zaplatím 200, tak nemám šanci. Musím znova zaplatit těch 400, protože toto se bere jako přídavek, jako přilepšení. A to samý patrně bylo s tím bytem. Soud to bral jako přilepšení, že to dal jen tak, ale alimenty musíš platit pořád.
Ano, ovšem, ale on si mohl.
Ovšem, já to ještě dopovím. Ovšem, tady pořád je třeba řešit základní věc. Základní věc, a to je to, že Martin Urminský je hrdina, v mých očích je to hrdina, skutečně, nikoli v ten.
Nesouhlasím.
V mých očích je to hrdina, protože on dokázal za své přesvědčení udělat to, že nekles na mysli a neustále pořád trvá si na svém, že peníze jako takové jsou zlo a kazí lidi, ale pozor. A nepoužívá, ale samozřejmě tady zase, vy zase všichni jedete na to, ale dítě používal, dítě dostával. Kdyby on býval žil v pohodě někde v těch chotárech mimo civilizaci, tak je nepoužíval. On je nepoužíval ale ani z kraje možná 3 měsíce, tak, já to dopovím. Ani z kraje 3 měsíce.
Ale nejdřív se postará hodití,
ne? Ano, ale, to já si musím.
Ale ono bylo o ně postaráno, on o ně se staral moc
no,
dobře.
Ale hodil
a já řeknu, ale to není pravda, protože tady se pořád směje tomu, však on je naučil chytat ryby. To je takový přísloví, se říká, furt lepší je naučit domorodce někde dále v Africe chytat ryby, aby se uživil sám, než aby se mu dalo, já nevím, 1000 euro, kup si tu rybu. On jí sní a má zase problém. Takže tak toto bylo myšleno. Tak, Martine, Pavle. Martine Dukáte, jo, prosím tě, tak toto bylo myšleno. A ne, aby ty si to zesměšňoval, říkal si, on je naučil chytat ryby. On je naučil přežívat. Poslouchej. Já řeknu ještě jednu věc. Koukněte se, pánové všichni. No. může nastat situace, kdy skutečně ty peníze budou úplně k ničemu. Kdo potom přežije nejlépe? Ten, kdo umí chytat ty ryby, jak se říká, anebo ten, který bude říkat, já tady mám miliony, ale ty peníze nebudou mít hodnotu, za ty se nic nekoupí. Co je lepší pro ty děti? Jestli je bude učit takovéto věci k přežití, anebo aby jim spal prachy a na všechno se vykašlal. Je ve vašich očích všech, který ho jako odsuzujete.
Ne, neodsuzuju.
Lepší ten, který nacpe prachy, když je má samozřejmě, když je získá na úkor druhých, nacpe jim prachy tím dětem, té ex-manželce, a na to se na všechno vykašle. Udělá se dalších 15 dětí.
Ale Pavle, tak to přece peníze. Není.
Ten je dobrý, ten je
tak
pořád.
To přece není.
Ne, Pavle, můžu.
Z dnešního pohledu, dnešní společnosti, je to přesně tak, jak říkáte. Tento člověk, který má ty prachy a který je uplatí, tak ten je dobrý. A ten, který naučí děti, naučí ostatní to, jak to mají dělat, aby přežili, když bude zle, tak ten je špatný. A toto z toho vychází.
Pavle, prosím tě, a teďka mi odpověz na jednu jedinou otázku. A jak se díváš na chlapy, kteří se postarají o své děti a naučí je chytat ryby, sbírat houby, naučí je třeba grilovat něco, opejkat něco.
Já souhlasím s tebou, ano, to je velice dobrá otázka, jenom se...
Vysílání v rádiu.
Jenomže tato otázka je trochu irrelevantní.
Máš to tam napsaný už asi dvakrát.
Tyto lidé, kteří se můžou takto postarat, tak ty určitě nic nedělají proto, aby se tento systém změnil. Ty v tom systému jedou, protože ti, kteří jsou proti tomu systému, snaží se, aby se změnil, tak ty ten systém odvrhne a dopadnou jako Martin Urmínský.
A já znova musím opakovat, Pavle, nezlob se na mě, já ti tvůj názor neberu, naopak já si ctím každýho, kdo má svůj názor a stojí si za ním, já mám také svůj názor, ano, já přesně v intencích starého Voltaira, který tvrdil, pane, s vaším názorem bytostně nesouhlasím, ale budu se do krve bít, abyste ho mohl veřejně říkat, tak ano. Přesně v tom jsem rád, že jsi se ozval s jiným názorem. Jenom ti chci říct jednu věc. Nebylo by lepší, aby takový bojovník mohl bojovat z éteru rádia, než držet hladovku někde zavřenej?
Bylo by to určitě lepší a díky tomu tam se snaží intervenovat možná ten Martin Bem, který mu tohle to chce říct. Já jsem taky proto, i když s Martinem Bemem v hrozně věcech taky nesouhlasím, ale v té základní věci si myslím, že má pravdu. Ano, bylo by to určitě lepší. Tento člověk už dokázal, že je schopnej za to, co poznal v životě a to, co doporučuje ostatním lidem, aby nebyli ty zbabělcí, prostě aby se stále neschrbávali před tou mocí, před tou lumpárnou, která tady je. On už to dokázal, že klidně bude bojovat do smrti. Teď by bylo dobré ho skutečně přesvědčit, aby se vrátil zpátky, aby začal jíst a aby začal znova vysílat. A když to nepůjde na slovenském vysílači, tak já bych byl velmi rád, kdyby to, co říkal tam, mohl dělat na českém vysílači.
A to bych byl já rád taky. Tak. Samozřejmě. Ale ještě jednu úplně poslední věc si řeknu. Už tady jednou, Pavle, jeden takový byl.
To nebyl takový.
Chodil
to...
po světě
jo, takhle.
A kázal, že lidem patří dobro. A my, lidstvo, jsme ho za to ukřižovali.
Ano, přesně tak. Já mám přesně takový pocit, že Martina Urmínského za jeho hrdinství se snaží někteří lidé ukřižovat. A je to podle mě právě proto, že nejsou v tom poznání tak daleko, jako byl třeba on.
A ještě ti řeknu jednu věc. V případě, kdyby Martin Urmínský odmítal platit třeba Berňáku ty vyděračské peníze, které ty Berňáky chtějí, pak bych byl v plné síle na jeho straně.
Ano, to ale je naprosto pořádku, ale on si to dokázal...
Pokud to udělal
dětem. Ale on si
dětem.
To dokázal... Ne, to je špatně řečeno, protože on to odmítal. On jim neplatil nic, Pavle, protože nepoužíval ty peníze.
On ať jdeš došlo... se státem, se zákonama, ale ne s dětma.
Jo. Přesně tak.
Já tomu rozumím, názor, taky, no. Že až na těch dětech ho dostali potom. Do té doby on byl schopný jim nedat ani cent.
Ano. Ano,
proto, ale až na těch dětech ho dostali, a to je právě to, o čem mluvil právě Josef Klány, že on má právo na to, aby mohl mít ty děti, aby nemusel platit vyděračsky, to je prakticky něco, no. On to ani nedokázal tohleto platit, to není možný. Jo, takže on má stejný právo jako ta žena. Jo, já si myslím, že to tak skutečně je, má stejný právo na tu.
Ano, ale teďko nahráváš všem těm, který nás drobějí právě do těch svých žabomyších válek. Já jsem, Vladimír, teďko na to, jak jsi říkal, lidský život. Ne, to jsem myslel jako tady to rozbrojování, jeden brojí proti exekucím nespravedlivým, druhým proti výživným.
Souhlasím. Jo,
místo, aby řešili podklad, základ.
Dobře, dobře, ale Pavle, já tě musím, tady, já tě musím trošku tady umírnit, Pavle. My tady máme teďka ten pořád.
Ne, on má
pravdu, ale pozor, já teďka řeknu jednu ošklivou věc, za kterou mě nebudete mít rádi a spousta posluchačů taky. Já prostě si myslím, že způsob boje, jaký Martin Urmínský zvolil, je velice nešťastný a odnášejí to de facto jeho děti. Ne, nemůžeme říct, že neodnášejí, ty se z těch dětí neptal, takže je tady i pravděpodobně, že to odnášejí.
A já si... boje, Martine, způsob boje, který zvolil, je jedinej možnej. Jedinej možnej, stejně není. Jako byl jedinej možnej za mistra na Husa.
Já se změním z toho. Pavle,
prosím vás, pánové, Pavle, poslouchejte.
Systém. Já to ještě řeknu takhle. Pavle Matějko, prosím tě, ano, máš naprostou pravdu. Já jsem vždycky říkal, že vůbec tady nejde o děti, ale že to je až zástupný problém a vytahuje se to tady jenom proto, aby se to rozmělnilo. Já jsem naopak byl ten, který říkal, Martin Urmínský chtěl změnit systém a tím změnit to, aby se toto nikdy nemohlo stát, aby ty děti nikdy nemohly takhle dopadnout. Pokud tak dopadli.
Ale tím, že dětem nezaplatí výživné, tak tím nezmění systém, si myslím osobně.
Přesně.
To je pravda, ale on chtěl změnit právě tím, že nechce používat peníze. Hmm. Ale soud to jinak nemůže řešit.
No tak to mal v první řadě to měl dodržovat sám.
Ale to dodržoval sám.
Aby to neodnášeli děti, ale jít příkladem. Já jenom poslední
věc. Ale jít příkladem, právě protože je příkladem také ve vězení.
Pavel, nechnu mluvit dovolejšího.
Kdyby udělal to, že to vzal od těch kluků. Kdyby udělal to, že to vzal od těch kluků, od těch Slováků a zaplatil to, no tak už prostě šel sám proti sobě. Když on právě on... to dotáhl do konce.
A za co si
on
teda...
On nemusel
a za
platit
co...
peníze, když byl proti penězům. Když se ho ještě před rokem, když měl platit jenom minimum, to musí platit i bezdomovec. Ptali jeho kolegové, jak se stará o děti, jestli jim posílá peníze. Řekl, že neposílá, protože je proti monetárnému systému a proti penězům, co já osobně chválím.
Ano, protože měli podle mě...
Něj... jiného pro děti dělá, jestli nosí potraviny, zase... které vypěstoval, nebo něco jiného. A na to jim řekl, že ne, že ty děti mají vše, co potřebují.
No jistě, protože když vysílal...
Když... Hodil na manželku.
To ale
jedina,
to není pravda.
Nestará když... o děti. Děti je nezabezpečený to, co může.
Jakmile se dostal... Ještě jednou, jakmile se dostal do toho města, do té civilizace, tak prostě on už nemohl zároveň pěstovat pro ty děti, ale předtím, patrně, jak to tak podle všeho vypadá, on byl soběstačný ve stravě, ve všem prakticky a i pro ty děti udělal všechno. V okamžiku, kdy se dostal do toho města, tak už to nemohl udělat.
Tak měl zůstat
v Matýsici. Tak nedám jim peníze, tak jim tady peníze koupím jídlo, oblečení,
ale to zase nemohl.
Ale mohl, ale nechtěl.
Protože pokud chtěl dělat to, co uznal jako za vhodnější, po třech měsících, kdy už prostě neměl jinou možnost té civilizaci, tak si to vzal a možná zaplatil si nějaký to jídlo, nějaký ty cigarety, to je jedno, co prostě, něco cokoliv, ale jinak to prostě nešlo.
Pane Hláska, ale on ani nemohl dělat. To se hlásal.
Pavlíku, ale to je právě to, co tady celou dobu říkám. Takže on pro sebe potřeboval peníze.
Nepotřeboval, kdyby nedělal v tom městě, tak ne.
Dobře, ale sám teď on říká, že potřeboval v tom městě na obživu. A co ty děti?
Tak, to je ono.
No co ty děti? On bojoval za to, že když se změní ten monetární systém...
Jo.
Ne, on prostě, všichni mu vyčítají teďko, že nedodržoval to, co sám říkal, ale on to nemohl dodržovat. Pokud by to vzal a poslal to tím dětem, tak už šel proti sobě. A na druhou stranu...
Takže radši šel a za ty peníze, který dostal, si koupil něco pro...
Ne, je to demagogie tohle.
Tak si nemohl koupit cigarety, mohl si koupit jídlo pro děti.
Jasně, jasně, jděte do detailů. Sám Pavel Matějka říká, nechoďme do detailů.
Ne.
Řešme to základní. Tam, skutečně tu změnu systému. Tak, ne, není to o tom, jak je ten člověk.
Pavle, prosím tě, já mám tady jednu organizační věc, já tě budu muset ukončit, protože je tady další hovor na Skypeu a další člověk chce přidat. Takže já ti děkuju.
Já tomu řeknu ten
povídej,
závěr. Já tomu řeknu ten závěr. To znamená, že já od začátku souhlasím přesně s Pavlem Matějkou. Řešit základní věc. Ale pokud on to tak řešil, tak přesně dopad tak, jak dopad. On šel do základu. Dopad. Tak a tím to končím.
Dobře.
Mějte se hezky.
Děkuju.
Jsem rád, že mají... Tak, mějte se hezky. Ahoj.
Ahoj.
Takže
já taky jenom poslední větu a...
Povídejte.
Položím telefon.
Povídejte.
Aby se uvolnil linku. Já jenom řeknu, že kdyby takhle to dělala i ta jeho manželka, že je proti penězům, dětem nic nezabezpečí, tak jak by to dopadlo? Kdyby se takhle postavila taky.
Já s vám, pane...
Takže nemal by se kdo o ty děti postarat.
Pane, souhlasím naprosto s vámi a je to i můj názor. Já jsem tady jednou říkal, že kdyby nezaplatil třeba Berňáku, tak bude mít moji plnou podporu, ale nemůžu si pomoct, aby jediný způsob boje proti monetárnímu systému zvolil vlastní děti. Já na to žaludek nemám a souhlasit s tím nemohu.
A považujeme to za amorální věc. Tady nám přišel e-mail, že to je nejhorší pořad studia Kladno, takže já můžu vzkázat posluchači, že děkuju, že to je vlastně pro mě pochvala, protože já nebudu tady propagovat nějakou dekadenci. A samozřejmě, vážení posluchači, děkujeme za váš názor. Příště snad dostanete větší prostor, ale vašeho názoru a vaší podpory si samozřejmě vážíme. Děkujeme moc.
Děkuji,
nashledanou.
Nashledanou.
Takže tady byl ještě další posluchač na Skypeu, jestli a pak se slyšíme, povídejte.
Ano, dobrý večer, zdravím.
Dobrý večer.
Jenom velmi krátce. Pokud měl pro svoji spotřebu na chlas, na cigarety a neměl na děti, tak jaký obhajování, je to prostě, tam se nedá nic obhajovat. Končím.
To máte naprosto pravdu a děkujeme za váš názor a budeme rádi, když nás podpoříte. Děkuju. Naschledanou. Takže to by bylo toto. Pavle, jsi tam ještě?
Jsem.
A prosím tě, já bych se chtěl, protože my budeme za chvilku, uděláme tady technickou přestávku, jelikož tady bude pan politolog Miklas. Já bych tě chtěl poprosit o vyjádření k tomuto tématu toho Martina Urminského. Prosím tě, vyjádři se k tomuhle tématu a neřeš prosím tě budoucí systém. Děkuju.
Ne, přesně to, co jsem říkal, prostě, jestli chce bojovat za něco, tak musí měnit základy, ale ne na úkor, přesně jak říkal ten pán přede mnou, kdyby manželka se na ty děti zrovna takovým způsobem obhajovala, že peníze nejsou potřeba, tak ty děti umřou. Je to krátkozraký, je to nedomyšlený a pokud chce něco řešit, musí to řešit ze základu. Tady to mi připadá akorát drobnění a mělnění sil, místo aby jsme všichni se semknuli a šli za jedným bodem, tak se tady řeší tisíc bodů a to musí mít z nás jenom radost.
Někdy si, Pavle, a teď poslouchej dobře, řekl jeden moudrý člověk, byl to můj profesor. A ten, když jsem měl, byl politicky angažovaný, byl jsem takzvaný asociál, tak mi řekl, bojuj proti systému, ale pro Boha nikdy nedopust, aby tím trpěli tvoje děti,
tak.
Neboť ty si to nezaslouží.
Tak.
A z tohoto titulu jsem říkal to, co jsem si tady myslel.
Přesně i tak to myslím i já.
Takže to na závěr tohohle toho nejhoršího pořadu studia Kladno, jak nám napsal jeden posluchač, ale ono... V podstatě je to pro nás jako čest, protože...
Že nás poslouchá i široká veřejnost.
Protože nás poslouchají i lidé, kteří s námi nesouhlasí. Ale my opravdu nejsme bigotní a nejsme jenom přikyvovači. My si dokážeme svůj názor obhajovat a podržet. A jsem rád, že se do vysílání ozval i Pavel Pávka z Plzně, protože já jsem velice rád, že tady zazněl i názor z opačné strany a vždycky tvrdím, že za názor se člověk nemá stydět.
Tak Pavle, prosím tě, máme tady nějaký příchozí hovor, já tě budu muset ukončit, děkuju, ahoj.
Já děkuju vám, že jste mi umožnili a ještě jednou zvu všechny na 29.8. do Bratislavy v 11 hodin na náměstí Prvního míru. Pozvánky jsou jak na mé stráně, jsou i na, myslím, na vaší svobodným vysílači. Budu se těšit a budou se tam doopravdy řešit podstatným věci, které...
Dobrý, děkuju, děkuju. Volá pan Klány, takže já ho vezmu do hovoru. Dobrý den, slyšíme
dobrý
se.
Dobrý den, počujeme se dobře?
Slyšíme se, dobře, tak povídejte.
Můžem?
Jo, povídejte.
Takže zdravím posluchačů. Chcem povedať, že včera... Dobrý den.
Ano, slyšíme se, povídejte.
Takže pozdravím všetkých posluchačů a chcem být vecný. V každém případě chcem ubezpečit, že včera jsem byl vecný. A nebudem útočiť na osoby. Včera sme objasnili suverenitu kapitálu. Včera sme objasnili suverenitu kapitálu. Vatikánu a pohlavného monopolu. Chcem povedať, znova opakujem, že som vecný a vystupujem v súlade s ustanoveniami Ústavy Slovenskej republiky a práva z ústavy. Tak sa pýtam, objasnili ste dneska pojem pohlavný monopol?
Neobjasnili sme pohlavný monopol. Neobjasňovali.
Jsem veľmi krátky a stručný. A bol by som nerád, keby ste ma cenzurovali. Dám iba otázky.
Ano?
Objasnili ste pohlavný monopol? Interpretovali ste dneska základné ľudské právo človeka, otca na striedavú rodinu starostlivosť. To právo je aj právo matky. Vy ste to absolútne zle interpretovali. Teraz. Z toho sa odvíja všetko. Chcem povedať, že to, čo spravil Martin Urmínsky, z mojej strany je to niečo, na čo mal právo. Ja som obhajoval práva každého človeka. A Martin Urmínsky objasnil vládu kapitálu, to je ten široký význam. Vládu Vatikánu, vieme, kto tu vládne. A my sme objasnili pohlavný monopol. Vôbec tu nejde o deti. Ide tu o to, že ten otec mal právo na striedavú osobnú starostlivosť o deti. A o toto právo bol olúpený. To interpretuje a vykladá všetky tie nezmyselné vyživovacie povinnosti, lebo ak sme dokázali jeho neslobodu a otrocký vzťah, tak otrok nemá vyživovaciu povinnosť, to má len občan. A nezodpovedný otec, ale on je v otrockom postavení a tam sa vynucuje len poslušnosť. Takže neslobodný človek nezodpovedá za neslobodné rozhodnutia a v kontexte s tým pánom Pavelkom, toho obdivujem, Pavel Hlavka, a ten ďalší pán z tej iniciatívy spojenia Československa, áno, drobíme sa, ale my nič inšie nerobíme, len presadzujeme právo a chceme oslobodiť rodinu. Chceme obnoviť rodinu, lebo silná rodina je silný štát. Toto nás všetkých spája.
Tak a teď bych dal prostor.
Tak můžu odpovědět? První otázka. O tom pohlaví mi řekněte, jak se to tam říkal? Já si to nepomadu.
Pohlavní monopol.
Pohlavní monopol. Tuto otázku jsme vůbec neřešili, protože já tyto otázky ani řešit, pane, nechci. Já totiž vyznávám naprostou rovnoprávnost mezi oběma pohlavími. Pokud vím, a jsou takové případy, a můžu je doložit, pokud matka, to znamená to vaše špatné pohlaví, pokud matka se nedokáže postarat o své dítě, je svěřeno otci. A znám takové případy, jeden náš kolega je tím názorným případem. To za prvé. Za druhý. Vy jste tam říkal, zdali jsme obhajovali nebo vysvětlovali monetární systém. Nevysvětlovali, protože jsme neměli za účel debaty vysvětlovat monetární systém. Mně jen vadilo na včerejším vašem vystoupení, pane Klány, že vy jste vytáhl z přehršle zákonů jenom ty, které se vám hodily. Ale nikdy jste tam neřekl, že tady jsou práva dítěte. Že tady má každé dítě podle ústavy základní charty lidských práv a svobod, že každé dítě má právo na šťastný život, na matku a na otce. A tím, že nikdo nepřispívá na šťastný život svých dětí, tak se podle mého názoru dopouští amorálního chování. Dále jsem tady prohlásil, že pokud by pan Martin Urmíny přestal platit daně berňákům, státu, komukoliv jinému, má moji podporu. Pokud přestal platit dětem, nezbývá mi nic jiného, protože já mám své děti a vnuky šíleně rád, než abych prohlásil, že toto chování považuji za nemorální.
Nehledě na to, že ty se sám postaral v době komunismu, když jsi byl perzekuovaný o své děti, takže netrpěli, takže ty jsi to dokázal.
Já mám jinou povahu, ano, já jsem byl vyhozen, jak jsem říkal, z práce na hodinu a pak jsem si sehnal během času 3 zaměstnání a pracoval jsem 12 až 14 hodin denně, aby moje děti nebyly kráceny na svých dětských právech a hlavně na právu, právo na šťastný život. A Pani, tady mi to chybí.
Na to reagovat?
Ano, povídejte.
Chcem povedať, osobně vás nepoznám, tak vás budem oslovovat pán.
Páni. Já se jmenuji Vladimír takže, Kapal, prosím. Magister dobré, Vladimír páni, Kapal.
Pán Vladimír Kapal, chcem na vás reagovat. Vy obhajujete tradičný poriadok, ten neplatí. Jste v rozpore z ústavou Slovenskej republiky a v rozpore z ústavou Českej republiky, ak vychádzame, že existuje právny štát. Áno, tak, takže ste v rozpore s ústavou, ste v rozpore s právom z ústavy. Obhajujete tradičný poriadok a tradičné postavenie
úlohy
otca v rodine. Ja ho nepopieram, ale ste v rozpore s ústavou. Tu platí rovnosť a sloboda. A my, ja konkrétne včera a my, lebo sme boli viacerí, sme obhajovali právo na rovnosť a slobodu. To znamená, nepopierali sme právo matky a obhajovali sme právo popreté otca. Právo na striedavú rodinu, osobnú starostlivosť o deti. A vy ste to zle interpretovali. Nebudem hovoriť, že umyselne. Vychádzam z nevedomosti. Neznalo zákona neospravedlňuje. Takže páni, vyzývam vás na verejnú diskusiu v tejto veci, lebo je to kontroverzná téma a my máme pojmový aparát slobody a vy ho popierate. Momentálne ste hovorcovia pohlavného monopolu. Nehnevajte sa na mňa.
No.
A ešte jedna vec. Sme prístupní k vecným faktom. To, čo odkomunikovali kolegovia, vaši kolegovia zo Slobodného vysielača, by som si nikdy nedovolil. Citovali Martina Urmínskeho bez Martina Urmínskeho a ak ste počuli ten monolog, ja by som si to nikdy nedovolil o svojom priateľovi a spoluzamestnancovi.
A teď vám řeknu něco ja. K tomu pořadu byli pánové Norbert Lichtner a pan Boris donuceni, protože už se ta kauza dotýkala rádia s tím, že de facto, jak je pan Urmínský na tom špatně a tak dále, jaká je to oběť, a že oni vlastně de facto panu Urmínskému nepomáhali, nesnažili se řešit jeho situaci. Není to pravda. Proto vznikl ten pořad. Pak dále pan Urmínský udělal pořad o tom svém problému, nedal prostor třeba své ex-manželce, aby se k tomu vyjádřila, udělal si vlastně pořad sám o sobě, s tím, že teda tam mohli volat ty posluchači. A co se týče, že vlastně redaktoři nedali prostor panu Urmínskému, tak to bylo z praktického hlediska, protože on byl, jak víte, určitě je zavřený, takže asi těžko mohl do toho vysílání vstoupit.
Tak a teďka bych se já ohradil, že nedodržuji ústavu. Milý pane, já ústavu a platné zákony dodržuji. Ústava mi sice dává právo na střídavou péči, ale zároveň jsou tady zákony, takzvané prováděcí vyhlášky, které stanovují přesně a vymezují přesně, komu a jak střídavou péči povolit či nepovolit. Pokud máme se snažit o právní stát, pak musíme dodržovat i tyto zákony. To za prvé. Za druhý, já osobně neuznávám rozdíly, jak říkáte, diktátu pohlaví a byl jsem včera dost znechucen vaším pohledem na účel ženy. Vy jste tam v podstatě řekl, pane Klány, že žena je jenom jakousi roditelkou. To se mě strašlivě dotklo, protože já si ženu vážím. Vy jste říkal, že
muž... Vytrhujte to z kontextu. Ano, je to zaznamenané, máme důkazný prostředek.
A jak jste to tam říkal?
Já
jsem hlavním...
No, musím vás prerušit?
No, povídejte.
Tak jak jste to
já
řekl?
Já jsem povedal, jak dovolíte, budem stručný.
Ano.
Povedal jsem, dal jsem prirovnanie k oplodneniu. Všeobecne sa traduje, že muž oplodňuje ženu, že on to chcel asi tak ten pohlavný styk a že žena len konkludentne súhlasila. Ja som povedal, že oplodnenie sa zakladá na základe zmluvy medzi ženou a mužom. A tá zmluva sa uzatvára konkludentne. A to oplodnenie, ako viete, vznikne semeno a musí byť vajíčko. Takže je to obojstranný vzťah a z tohto vzťahu ten vzťah nekončí, že muž oplodní, alebo není interpretovaný tak, že muž oplodní a žena len porodí. Následok muža. Nie. Vytrhli ste to z kontextu.
Já si váš pořad, pane Klány, včerejší, pustím ještě jednou. Já jsem to tam takhle řečeno neslyšel. Já si myslím, že mám dobrou paměť, ale takhle, jak to říkáte teďka, tak to jste to tam včera neřekl. Já si to schválně po tom pořadu našem dneska pustím. Já totiž nemám rád, když se někde něco řekne a pak se to řekne jinak. Kdybyste řekl toto, pak by mě to tak nepobouřilo, jako když jste řekl, že muž, teďka parafrázuju, prosím vás, nemluvím přesně, nepamatuju si to, že muž má právo jako oplodnitel na ty děti větší než ta žena. Něco v tom smyslu.
Nie, zase zle. Já jsem povedal, že je to zmluva. Vzájemná dohoda o vzájemných právach a povinnostiach. To je to. Je to súkromné právo a dohodla sa muž so ženou sa dojednal. To je ten základ.
Já si to pustím, já si to teďka přesně doslova nepamatuju, já si to pustím. Nicméně musím znovu opakovat to, co říkal tady Pavel Matějka. My se tady bavíme, řeknu vám, proč jsem se vůbec k tomuto tématu vyjadřoval. Já jsem dvakrát a pozorně poslouchal pořad slovenských kolegů a rozhodl jsem se, že se k tomu problému, který se mě netýká, vyjadřovat nebudu. Rozhodl jsem se k tomu vyjádření v povčerejším pořadu kolegy Krištofa z Berounského studia. A to proto, že jsem stoprocentně přesvědčen a je mi jedno, jestli mi dáte nálepku, že podporu současný režim. Já jsem proti režimu, pane Klány, bojoval už v době, kdy vy jste ještě nebyl na světě. Tak já to mám už za sebou. A nikdy jsem si nesnížil k tomu, aby ten můj boj odnášeli moje děti. Já být na místě pana Urmínského, tak těm dětem to výživné platit budu. Protože, ale, a to jsem taky dneska říkal, pohlídal bych si to, aby ty peníze šly opravdu těm dětem a nikoliv na úkor jeho ex-manželky. Ale platil bych jim ty peníze, protože já mám své děti rád.
A o tom byl vlastně celý ten pořad, takže asi takto. Já si myslím prostě, že když má někdo boj se systémem, tak by do toho neměl zatahovat další lidi, a to myslím své děti.
A
takže asi takhle.
Své děti.
Pani, určujte mantinely tým, ako orientujete diskusiu. Já budem stručný.
Povídejte.
V tom vynikám, ak dovolíte, tak by som reagoval.
Ano, slyšíme se?
Můžem?
Můžete povídat, povídejte.
Budem stručný, chcem reagovať na vášho kolegu. To znamená, hovoril niečo o ústave a zákonoch, vykonávacích vyhláškach a zákonoch, všeobecne záväzné akty. Ja chcem len povedať, žiadny zákon nesmie odporovať ústave.
V čem odporuje zákon o výživném ústave, prosím?
Všeobecne, dokončím kontext. Žiadny zákon všeobecne nesmie odporovať ústave, lebo ústava garantuje vrodené ľudské práva človeka. Ak nejaký zákon odporuje právu, základnému právu, najprirodzenejšiemu právu človeka na výchovu vlastného potomstva, osobnú výchovu, tak ten zákon je v rozpore s tou ústavou a je neplatný. To sú výkladové pravidla základného zákona štátu. To je zmluva, ktorú má každý občan zavretý so štátom. Takže, ak Martin Urmínsky bol, a ja som vychádzal z toho, že mu bolo odopreté právo na osobnú starostlivosť o deti, aj som to povedal, že je to domienka, predpoklad, a z toho sme vychádzali, tak bol olúpený a bol zotročený. A znova opakujem, otrok neplní vyživovaciu povinnosť. Poslušnosť. A zase zdôrazňujem, že neslobodný človek nezodpovedá za neslobodné rozhodnutia a nepleťme do toho tie deti. Teraz tie deti sú sekundárne.
Ale nejsou.
Pozrite sa na to, páni. Tak, sloboda slova je na to, aby sme povedali to, čo dovolte,
teďka mi dovolte jednu otázku, pane
Kláne. Sú primárne, ale teraz momentálne sekundárne.
Jednu
ten
otázku.
Otec, keď bojuje o slobodu, tak bojuje aj o slobodu tých detí a o ich šťastný život.
Dovolte mi, pane Kláne, jednu otázku na závěr. Vy máte písemné doklady o tom, že pan Martin Urmínsky požádal soud o střídavou péči? Máte na to písemný doklad nějaký? Nebo se jen to domníváte?
Pozrite sa, čítal som rozsudky. Rozvádzal sa. A súčasťou rozsudku je aj toto. Určenie styku s maloletými deťmi a výchova maloletých detí. Jeho priateľka sa jasne vyjadrila, že Martin bojoval o svoje deti.
Ja sa ptal na inú vec. Ja som sa ptal na explicitní žádost pana Martina Urmínského o zavedení soudním rozhodnutím střídavé péče.
Poviem to inakšie, pán redaktor. Z môjho pohľadu, vrodené základné ľudské právo nemôže žiadny smrteľník zakázať, ovplyvniť.
Bylo tam to žiadosť?
Tam musia byť výnimočné dôvody. A teraz nebudeme rozoberať tie výnimočné dôvody. Ja sa spýtam inakšie. Má nejaké rozhodnutie, ktoré mu zakázalo vrodené ľudské právo používať? Lebo človek sa nemôže vzdať vrodených ľudských práv. Tie sú vrodené a vy ich popierate.
Ja sa ptám, ja nic nepopíram.
Ak dovolíte, ja vás nechcem urážať, ja používam informačný proces. Toto nie je útočný proces z mojej strany. Takže informácie. Zamyslite sa nad tým, či ste jazyk slobody slova a slobody informácií, alebo jazyk cenzúry. Vy obhajujete pohlavný monopol. Ste ich hovorcov.
Mne pohlavný monopol... Terminus technicus pohlavní monopol mě, pane Klány, unavuje. Já to tak neberu. Já se vás ptám opět. Já jsem vysokoškolsky vzdělaný člověk a předpokládám, že při inteligenčním kvocientu, který mám, chápu, co to asi je. Ale vy jste mi neodpověděl na zásadní otázku. Viděl jste psaný dokument o žádosti Martina Urmínského o přidělení, soudní přidělení střídavé péče? Pokud nejste schopen odpovědět,
nie, neviděl som.
Tak se nemáme o čem bavit.
Odpovědám
tak
vám
o čem
takto,
tady
som?
Se bavíme. Kdyby tu střídavou péči tolik chtěl, tak se sice mohl ponížit, že by se choval, prosím, opakuju, já proti Martinu nemám to nejmenší, jedině co se týče těch dětí, ale pokud by býval chtěl střídavou péči, mohl se o ní aspoň soudně pokusit. A to neudělal, tak nemá smysl mluvit o základním právu, protože on své právo nevyužil.
A další věc, je tu další informace, a to taková, že se soudem nekomunikoval.
Centrujeme. Páni, počúvajte, no. Ak dovolíte, budem reagovať na toho kolegu. Nevidel som, nečítal som. Čítal som rozsudky nejaké v tejto veci, aj čo bol odsudený. Z toho som vyvodil nejaké informácie. A chcem vám povedať, že pán Urmínsky mal právo na striedavú osobnú rodinnú starostlivosť o deti. Ak bolo toto právo olúpené, všetko ostatné padá a neplete tam, prosím vás, tie deti. Práve, že deti majú právo na otcovskú ochranu.
Pane Klány, nezlobte se na mě, ale točíte se pořád dokola o jednom. Já tvrdím, že pokud žijeme těchto státech, mám na mysli Česko a Slovensko, tak musíme chtě nechtě dodržovat platné ustanovení a platné zákony. Ano, můžeme proti ním bojovat, ale jinými formami. A jestliže tady máme možnost, zákonnou možnost o požádání soudního usnesení o přidělení střídavé péče a nebylo toto právo Martinem uplatněno, pak všechny řeči, nezlobte se na mě, pane Klány, o tom, že bylo uloupeno a že je otrok, jsou jenom řečmi. On měl udělat, já bych to tak udělal, pokud bych opravdu měl o ty děti zájem, že bych požádal o střídavou péči a pral bych se za ně do krve.
Stejně jako to dělal například Jan Hus na koncilu.
Pane redaktor,
a tak dále, a tak dále.
Říkali jste nějaké rozhodnutí, kterým by odmětol svoje právo na osobnou střídavou starostlivost?
Jsem se ptal, zdali existuje zápis o tom, že o to požádal.
Nie.
Vy jste řekl, že neexistuje.
Existuje o tom zápis, že to odmětol.
Pane, to je didaktika. Takže pokud...
On to právo neodmětol.
Ale taky o něj nepožádal.
A nekomunikoval se soudem.
Taky o toto právo
tomu.
Nepožádal.
Všimněte si. Ak dovolíte, já jsem na začátku povedal, že tu máme suverenitu Vatikánu, kapitálu a pohlavného monopolu. A vy teda tvrdíte, že Martin Urmínský mal zákonný prostředok?
Ano, měl.
Samozřejmě měl.
Nemal.
Měl.
Žádné zákonné prostředky už nemáme k dispozici.
Ale prosím vás. Je...
Pane Klány.
Všimněte si, ľudia sa búria, chcú obnoviť Československú republiku. No. O čom
kolik
to
je těch lidí?
Moment, moment. To je jiná otázka, tohleto. Ale řeknu vám jednu věc, pane Klány. V současné době je jeden člen mé rodiny ve stejné situaci jako Martin Urmínský tím, že bude muset žádat soud o úřední usnesení, o soudní usnesení o střídavou péči. Pokud by toto soudu nepodal, nikdo mu to sám neumožní. Ale pokud tam tuto žádost k soudu podá, tak se o tom bude jednat u soudu. Výsledek samozřejmě nevím, uvidíme, ale jedná se mi o jednu věc. Pokud by pan Martin Urmínský požádal soud o střídavou péči a byla mu zamítnuta, pak vám řeknu, pane Klány, máte 100% pravdu, dostal se do role otroka. Ale pokud o ní nepožádal, tak ji nemohl dostat.
Tak a já jenom musím říct jenom jednu věc. My tady máme hosta a díky velkému zájmu jsme pořád prodloužili, takže pane Klány, nezlobte se, musíme hovor ukončit, protože máme další program. Není to kvůli cenzuře, takže to jenom chci
můžeme
říct.
Můžeme se k našemu rozhovoru klidně kdykoliv vrátit.
Až bude nějaké téma k tomu, takže...
Můžeme aspoň jednu větu?
Dobře, tak jednu větu.
Chcem povedat, že to, co jste povedali, odporuje tomu, právo interpretujete podle toho. Niečo v ústave, ako rozhoduje súdna prax. 99% detí zverujú matkám pohlavnému monopolu. Takže všetko, čo ste doteraz hovorili, je v rozpore s dôkaznými prostriedkami. Páni.
Ja, pane Klány, s týmto vašim tvrzením naprosto souhlasím a podporuji ty otce, kteří bojují o zmienu. Takže v tomto s vámi doslova a dopísmene souhlasím.
Ďakujem.
Ale tvrdím jenom i na závěr jednu věc. Pokud by Martin Urmínský soudně požádal o střídavou péči a nedostal ji, pak bych vám dával též za pravdu. On to neudělal. A to je nevětě, ta podstata větu.
No. Viděli jste rozhodnutí, kterým odmětol?
Ale vy jste neviděl rozhodnutí, vy jste neviděl žádný soudní spis, že by to udělal.
A vy jste viděli, že odmětol?
Prosím vás.
Neviděl, dobré. Ale jestliže nikdo o něco nepožádá, tak nemůže dostat ani odmítnutí. To je logika.
Dobře, tak jo, mějte se hezky, nashledanou.
Tak jen do počutia.
Takže máme tady ještě hovor, teda já ho zvednu. A... Takže krásný večer, Český svobodný vysílač. Povídejte, pane Boránč.
Já bych se chtěl vyjádřit, tady Boránč.
Ano.
Proč mám žádat soud o něco, na co mám stejný nárok? Když má být ta spravedlnost, tak proč mám o to žádat soud, který nemusí být nezaujatý, proč mám žádat o to, co mám zaručené v ústavě?
Pokud ten soud při rozvodu bude postupovat podle ústavy, tak bude muset podle vás a pana Klányho dávat automaticky děti do střídavé péče. Rozumím, mám tomu tak ano, rozumět?
Ano, aspoň to by to měl nabídnout. Ale měl by to bez jakékoliv žádosti
nabídnout. Pokud mám teda naprosto právo, s váma souhlasím.
Bez jakékoliv žádosti, ale ten soud by to nabídnout.
S tím já souhlasím. Říkal jsem to i panu Klánymu. Ovšem, bohužel, zatím soudní praxe taková není. Soudní praxe současná je ta...
Ale bavíme se o soudní praxi, bavili jsme se o právech. Ne o soudní praxi, že je tady soudní mafie, to my víme všichni.
Jistě.
Ale bavíme se o tom, o skutečných lidských právech.
Tak a teď mi vysvětlete jednu... Mafie. Teď mě vysvětlete jednu věc. Já se budu rozvádět, budu chtít střídavou péči. A soud mi to samozřejmě, protože to není zvyklý dělat, nenabídne. Tak já...
No tak ten soud postupuje proti tomu základnímu právu.
Tak a co mám, co mám v tom případě dělat? Mám jít a říct s tím, vy postupujete proti základnímu právu?
Tak jsem... Ale tady nežijeme v právním státě.
Přesně tak.
Opravdu mám ten pan Klány, že jsme otroci.
Nežijeme v právním státě a proto musíme využívat všechny možnosti, které nám tento neprávní stát poskytuje. Kdybych já chtěl střídavou péči a vím, že na ní mám ze zákona nebo z ústavy právo a zároveň vím, že by mi to soud nikdy nenavrhl, tak si o to požádám. Tím se nijak neponižuji a svých ústavních práv se tímto způsobem dobudu.
Budete, protože ten soud vám to nepřiškne.
Dobře, ale pokud...
Ale
pokusíte
se. Asi ne.
Ale pokusíte se o to.
Ale aspoň se o to pokusím.
Dobře, takže já se omlouvám, máme tady hosta, takže toho budeme muset zkrátit a děkuju vám samozřejmě za váš názor. Mějte se hezky, naschle. Takže já tam dám písničku a my si potom dáme teda pana Mikulase, doufám teda, že to ještě bude mít nějaký smysl. A další hovor už teda nezvednu, protože tady máme nějaký program.
Novinka z hudebního archivu.
Studia Kladno na svobodném vysílači CS.
Zvířata na tom našem dvorku, ať je jaro, ať je mráz, nebo v létě v horku. Plnej chlípy maštal v němě pěkná směsice, samej vůla prase, osel, kosa, slepice. Máme plný koryta, žerem to sytá, a zbylý stáro to se může jít pás. Ať nás neserou, drobky se merou, drží hubu a věří nám nějak když vás. Pro vás. Marti mráz nebo v létě v horku. Plnej chlífy maštal v nebě pěkná zvězice. Samej vůla prase, osel, kosa, slepice. Honorace se chrochtá na bouřelý vepři. O tom, kdo ví se šer, jsou neustále vepři. Nacvaný mají putky, hrabou berou syslí. Chápře hoděj slupky, netu berou kyslík. Máme plný koryta, žerem to syta. A zbělý stádo, to se může jít pást. A kla se zerou, kroky se berou. Drží hubu a věří na mě jaký švás. Po nás potopá nějaká lota. Naše pomeje hned, tak nevyleje. Žijde pokoře, my se nahoře. Všechno v našem žlabu je pro vás na bou.
Debata o událostech na domácí a zahraniční scéně. Studio Kladno na svobodném vysílači CS uvádí speciální pořad s šéfredaktorem nezávislého internetového zpravodajského portálu Aeronet.cz panem VK plus interakce v druhé části vysílání. Nenechte si ujít, jako už tradičně tento pátek 14. srpna už od 17 hodin.
Od 17 hodin.
Moderují a diskutují
s Martin Duka,
Johanka
a Vítek.
Radio Svobodný vysílač CS vzniklo jako unikátní projekt, který nemá svým charakterem, organizací ani funkcí obdoby. V historii bude již navždy uvedeno, že Radio Svobodný vysílač CS vzniklo jako první volně organizovaná skupina lidí, kterou spojuje touha po svobodě a novém společensko-ekonomickém systému. Cítí potřebu zásadní změny a snaží se pomocí tohoto média vysvětlit tuto nutnost změny i ostatním vnímajícím lidem. Na tuto činnost samozřejmě potřebuje finanční prostředky, které v žádném případě nechce získávat pomocí reklamy, neboť to by byl konec svobodného vysílání. Ale očekává, že tyto prostředky poskytnou posluchači svobodného vysílače CS, tedy vy, vážení posluchači. V současné době se jedná o částku 30 000 korun měsíčně, která je od roku 2015 nutná pro provoz rádia. Pokud tato částka nebude od ledna 2015 pravidelně svobodnému vysílači CS poskytnuta, rádio bude nucené omezit nebo zcela zastavit vysílání do doby, než uvedenou částku, vážení posluchači, poskytnete. Neboť vysvětlení může být jediné. Lidé přestávají mít zájem o skutečně svobodné vysílání a stačí jim veřejnoprávní média. Nikdo jiný než vy, totiž Svobodný vysílač CS, nefinancuje. Věřím ale, že tuto sníženou částku 30 000 korun, neboť původní propočet zněl na 40 000 korun, již nebude problém od vás dostat, protože počet posluchačů již jistě přesáhl dle statistik 10 000 opakovaných posluchačů, kteří rádio Svobodný vysílač CS poslouchají.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Děkujeme všem za dosavadní podporu a věříme, že nějakou symbolickou částkou přispějí dobrovolně všichni posluchači, stejně tak, jako nedobrovolně musí přispívat na propagandu veřejnoprávních médií.
Moving.
ráno na svobodném vysílači CS uvádí pořad na téma Kauza Martin Urvinský. S možností interakce
na telefonu
s úřadem provází
Martin Lukáš,
Vladimír Kapal
a Soňa Zikmundová.
Úterý 11. srpna 2015 od 17 hodin.
Od 17 hodin.
Studio Kladno. Zavolejte k nám na telefonní číslo 731 90 82 13. Nebo nám zavolejte na Skype studio_kladno_svcs.
Tak, jsme tady opět zpět. Mám pro vás smutnou zprávu. Nepodařilo se nám navázat spojení s hostem vysíláním, panem Miklasem, politologem, takže někdy příště. A pak ještě tady nastal technický problém, takže jsme trošičku byli slyšet do vysílání, za to se omlouvám. A dokončíme teda to téma kauza Martin Urmínský, takže můžete samozřejmě i zavolat na telefon. U mě je tady kolega Vladimír Kapal, kterému předávám slovo.
Ještě jednou, vážení posluchači, dobrý večer. Jenom bych se chtěl s potěšením vyjádřit, že Svobodný vysílač CS není v žádném případě cenzurován, jak prohlásil pan Klány, ani on nebyl cenzurován. A bylo to jasně vidět na názoru našeho kolegy a kamaráda Pavla Hlávky, který má na tento problém zcela jiný názor, nežli mám já. Ono je to také možné dané tím, že už jsem toho v životě zažil moc. A než se posluchači opět roztelefonují, chtěl bych se vyjádřit ještě k jedné záležitosti, a ta záležitost se týká právě o něch peněz, tedy monetárním systému. Já neštudoval, přiznám se, neštudoval systém, kterým by ztratili peníze svoji obchodovatelnost. Neštudoval jsem to a nehodlám se o tom jak bavit, protože se nebavím o věcech, o kterých nevím. Ale vím jinou věc. V poslední době jsou snahy, jako první vlaštovka se ozvalo Švédsko, které chce zavést 100% bezhotovostní platební styk. A před tímto platebním bezhotovostním stykem bych chtěl varovat. Protože co bude následovat? V současné době, když jsou lidé, kteří nesouhlasí se stávajícím systémem, a já se řadím mezi tyto lidi, tak mají možnost si nashromáždit určité finanční prostředky v hotovosti a v případě jakékoliv perzekuce ze strany státu mají možnost přežít, protože mám peníze ve štruzoku. Pokud budu nucen používat pouze platební karty, pak kdykoliv, opakuji, kdykoliv se kdokoliv znelíbí současným mocným, to znamená establishmentu, jednoduchým počítačovým kliknutím mu kartu zablokují a ti lidé jsou odsouzený buď ke smrti hlady pod mostem, protože nemají jiný způsob, nebo neměli by jiný způsob úhrady nutných nákladů a neměli by prostředky na nákup základních životních potřeb.
Tak, volá ještě Pavel Hlávka, takže já ho zvednu. Ahoj, Pavle.
Ještě jednou, Pavle, ano, ahoj.
Ano, ještě jednou, když jsem rozhovořil o penězích, Vladimír, tak bych tomu něco chtěl říct.
Já jsem čekal, že zavoláš, proto jsem začal mluvit o tom bezhotovostním platebním styku, protože to je jenom, podle mého názoru, další krok zotročení lidstva.
Zdravím do vysílání. Ono se mi to tady asi opakuje, no, neuž to dobrý.
Takže tě necenzurujeme tě, Pavle.
Dobře, se nevysílání. Tak, tady pořád dochází vladimírství strany k jednomu nedorozumění. Pořád je třeba si uvědomit, že nejde o to, že peníze jsou zlo nebo že jsou špatné. To netvrdil dokonce ani Martin Urminský. Jde o to, že je třeba, aby se odstranili úroky, čili aby se peníze používaly jenom jako smíjený prostředek. Protože to je to základní zlo. A je úplně jedno, když se budou používat jako směnný prostředek, pokud budou hotovostní, bezhotovostní nebo doví jaký. Je to úplně jedno. To je v tu chvilku všechno to, co je dneska špatně, se odstraní. Neboť všechno to, co je dneska špatně, je právě drženo nad vodou těma penězma jako na úrok.
Ano, s tím s tebou souhlasím.
My s tím souhlasíme, s tím, Pavle, musíme se o tom bavili.
Ale teďko si řekl úplně něco jiného, rozumíš
to? Já jsem prohlásil, ještě opakuju, pro upřesnění, že jsem varoval před snahami některých států, začali s tím Švédové, kteří uvažují o bezhotovostním platebním styku.
Ano, to je v pořádku.
A to je nebezpečí.
V tomto systému skutečně je to obrovský nebezpečí. Ale je to úplně jedno, kdyby to bylo v systému bezúročným. Je to úplně jedno. A naopak bezhotovostní peníze by měly ohromnou výhodu. Protože by prakticky fungovaly úplně jinak a nebylo by možný vydělávat těmito peníze bezpracně. Jo? Takže toto je velký rozdíl. Takže příště, prosím, budeš-li varovat před tím a ne je to v pořádku. Ale především by si měl varovat před tím, že úrok je to, co nás ničí všechno. To je komplexní problém, vyskytuje se pouze v úroku. Peníze nejsou špatné. Slouží-li pouze jako směnný prostředek. Tak.
Já jsem Pavle prohlásil, že o tom, co si teďka povídal, nemám povědomí, neboť jsem to nestudoval a nejsem v ekonomii vzdělán. Já mám vzdělání filozofické.
Já taky nejsem ekonom a kdybych byl ekonom, tak určitě bych takhle nemluvil.
Ale...
No, protože ekonomové jsou trochu
jsem tím chtěl říct jenom to a upozorňoval jsem, že nezrozumím otázce úroků a těmhle těch, ale pouze jsem varoval před snahou zotročit lidi bezhotovostním stykem platebním. A uvedu příklad.
Oni jsou zotročený, to je úplně jedno, teď jsou zotročený.
Já se omlouvám,
už mi volá Míra Zelenka, my za chvilku začínáme.
Jinak díky za zavolání, Pavle. A někdy mi budeš, až přijedeš, muset udělat školení, protože já opravdu o tomto, já to vím, ten problém, už jsme se o tom bavili, já vím, že ty úroky jsou strašlivý zlo. Podívej se na Řecko, kdyby nebylo úroku, tak Řecko a ostatní státy jsou na tom daleko líp. Ale...
A nebyl by ani problém s alimentama.
Ani problém.
Nenastal by ani tento problém.
Ano,
prostě, protože
a navíc.
Děti by okamžitě dostali svůj účet, jak by se narodili. Bezhotovostní účet.
Tak.
A okamžitě by na ně chodili všechny prostředky od státu.
Tak.
A rodiče by se starali jenom o to, aby ty děti dobře vychovali.
A přesně toto já bych podporoval a podporuju.
No tak vidíš, a v tom případě je třeba odstranit ten systém, přesně tak, jak dělá Martin Urminský.
Počkej, znova opakuju,
Pavle, pokud by Martin Urminský přestal platit na daně.
U toho jsme taky, já se omlouvám, já musím skutečně končit, ale já se omlouvám, já to jenom vysvětlím úplně jednoduše. Pokud on to udělal, ale konečný důsledek toho je, on všechno toto odmít, ale dostal ho systém, tento posraný systém, ho dostal až na alimentech. Všechno toto předtím odmít.
Bohužel na těch nejvíc postižitelných, to znamená ale bezbraných na dětech. Bohužel.
To je další věc.
Bohužel děti se do toho nesmí motat.
To je
o systému.
Pavle, o tom byl celý pořad. Že to znamená, že když někdo bojuje proti systému, neměl by do toho zapojovat svý nevinný děti. Já vím, že je to takhle v systému nastavený, ale on věděl, jak systém funguje, tak měl udělat všechno pro to, aby ty jeho děti nebyly takhle do toho zapojený. To bylo o tom, to bylo o celém tom pořadu. Takže asi takové, Pavlíku.
Ale to nejde, prosím tě, Martine, to nejde. Nejde do toho, prostě nejde to udělat tak, protože ten systém na tom vyloženě hřeší, že se takhle k tomu staví velká většina obyvatelstva, že si nedá sáhnout na své děti. Ona to hřeší, on se s tím vyvazuje ze svých
povědomí. Víš, jakou já mám teďka obavu? Teď to, co jsi říkal, Co kdyby to udělali všichni otcové, kteří jsou rozvedení a odmítli by monetární systém a protože nemají jinou možnost, přestali by platit výživné na své děti? Umíš si představit, kolik
nešťastných dětí? Ne, to není pravda, to se musí odmítnout až komplexně potom. Tak, ale pokud by všichni začali neplatit daně, a takové věci, všechno toto, přestali by používat peníze. Pokud by všichni chlapi přestali používat peníze a i ženský, systém se do týdne sesype jak krabička z karet.
Ale museli bychom právě všichni.
Ano, o tom samozřejmě, ty jsi Pavel, říkal, ale pokud by všichni to odmítli, všichni, co by se stalo? Já říkám, pokud by to všichni odmítli, stalo by se to, aby se sesypal.
Ale já jsem mluvil o tom, pokud by všichni odmítli platit výživné.
No ale samozřejmě, ale nejdřív musí samozřejmě používat peníze.
Takhle
nejde, to dobře, skutečně dobře. Trochu špatně postavené.
Dobře, já to chápu, ale dovedeš si představit případ, že se někdo objeví a řekne, a udělá kamufláž, já bojuju proti systému, má třeba spory s manželkou a o systém mu nejde, on mu nejde třeba o lepší svět. Já neříkám, že to je případ Martina Urminského, no, ale člověk se může objevit a může schovat vlastně svoji vlastně záž vůči dětem nebo manželce za tento bohulibý čin.
Až to dokáže tím, že se za to nechá zavřít, za toto svědomí, vlastně se nechá zavřít za to, co dělá, jak bojuje, a že bude držet hladovku měsíc jako pan Urminský, pak mu věřím. Do té doby mu věřím.
Je to tvůj názor. Ale ahoj, my musíme končit a měj se, ahoj.
Ahoj.
Takže to byl Pavel Hlávka, já se teda omlouvám, tady přišlo spousta mailů, který teda nějakým způsobem vyřídíme, takže asi zřejmě tady na to odpoví na většinu mailů Vladimír, takže samozřejmě dostanete prostor a volá nám tady Pavel, ale já už ho nevezmu, protože budeme muset končit. Takže já vám samozřejmě děkuju za hojnou účast, no a my se samozřejmě uslyšíme v pátek, takže máte se také na co těšit. A bohužel to zase dneska nevyšlo. Takže Vladimíre.
Já se s vámi, vážení posluchači, pro dnešek také loučím a zároveň upozorňuji, že v pátek budete mít pořad pouze s Martinem Dukátem, s Soňou Zikmundovou nebudeme přítomni.
Dobře, takže já bych to tady dneska ukončil. Děkuji vám samozřejmě za poslech, vážení posluchači, a těším se s váma v pátek s takovými novými moderátory a myslím si, že to bude také takové zajímavé zpestření. A já se teda s vámi loučím. Přeji hezký večer z kladenského studia. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.